Mēs, kā nevalstiskais Dērtīda Ila teātro, man gribētos teikt, ka priecājamies un gandrīz vēl lecam no laimes, ka mūsu pulkā ir piepulcējusies vēl viena apvienība.
Tā jaunā teātra esarte uznācienu komentē Dērtīda Ila teātro vadītāja Anna Sīle. Tieši tāpat kā pirms diviem gadiem dibinātā trupa Kvadrifrons, arī esarte savu pirmo sadarbību veidot tieši ar Dērtīda Ila teātro, kur 1. Februārī notiks jaunā teātra pirmā pirmizrāde. Pēc tam Seņko vadītais teātris sadarbosies ar Ģertrūdes ielas teātri un Valmieras vasaras teātra festivālu.
Tas iespējams uzrādā tendences, ka mēs kā organizācijas spējam ļoti labi sadarboties. Mēs kā organizācijas esam fleksiblas, mēs kā organizācijas daudz vairāk iespējams domājam par kopējo ieguldījumu Latvijas teātra skatuves mākslā. Mēs nemēģinām to deķīti, katrs pavilkt uz savu pusi.
Tam ir arī augļi, jo nevalstiskajiem teātriem arvien vairāk sev piesakot un aktuāli runājot ar sabiedrību. Arī sabiedrība arvien vairāk to sāk akceptēt un saprast, ka labs teātris var notikt arī ārpus valsts institūcijām. Arī Kultūras akadēmijas skatuves mākslas katedras vadītāja Zane Kreitsberga Seņkova iniciatīvu vērtē atzinīgi un jaunu neatkarīgu trupu rašanos kopumā raksturo kā teātra jomas veselīguma pazīmi.
Mēs šobrīd varam vērot, ka Latvijas teātrī tā situācija mainās arī tādā struktūra ziņā. Un manuprāt, tas norāda uz to, ka jaunajiem māksliniekiem vairs nav tik liela vilkme. Varbūt iet iekšā lielā institūcijā, teiksim, repertuāra teātros, un arī, protams, tur arī nav, priekš viņiem visiem varbūt arī vietas neatrodas, ja? Bet tomēr strādāt savā profesijā un veidot to savu darbību tā, kā viņi paši vēlas, un runāt par tām tēmām, par ko viņi paši vēlas. Un, manuprāt, tā ir ļoti veselīga pazīme.
Teātra kritiķe Silvija Radzobe uzskata, ka ļoti svarīgi arī tieši, kuras personības nāk klajā ar šādām jaunām iniciatīvām. Seņkova un Hermana viņa vērtē kā šobrīd divus izcilākos Latvijas režisorus, līdz ar to teju viss, ar ko viņi nāk klajā, šķiet a priori interesanti. No otras puses viņai žēl, ka Seņkovs tagad mazāk varēs strādāt lielajos teātros, kas nozīmē, ka viņa izrādes būs iespēja redzēt ierobežotākam skatītāju skaitam nekā līdz šim. Bet šī drosme un vēlme iet tieši savu ceļu Seņkova arī raksturo kā lielu personību.
Tā kā pašlaik es personīgi ar lielu interesu gaidīšu viņu izrādes, man žēl joprojām var atkārtot to izcilo nacionālā teātra aktieru, ar kuriem Seņkovs ir iestudējis daudz brīnišķīgu izrāžu un kuriem viņš ir, ja tā var teikt, izveidojis radošās biogrāfijas spožas, bet, protams, kā es uzskatu, ka viņš ir tiesīgs rīkoties, kā viņš vēlās.
Jaunajai teātra apvienībai nebūs noteiktas mājvietas, tā darbosies kā rezidējoša kompānija. Gluži tāpat kā citi nevalstiskie teātri finansējumu tā piesaistīs projektus iesniedzot Kultūra kapitāla fonda teātra nozares mērķu programmā. Pirmos jaunā teātra projektus Kultūra kapitāla fonds jau ir atbalstījis. Teātrim tas ir labs atspēriena punkts, bet izrādās tādajādi pirmo reizi 9 gadu pastāvēšanas laikā līdzekļi nav atvēlēti elektroniskajai teātra vietnei Kroders LV, ko Silvija Radzobe raksturo kā absurdu situāciju.
Šīs padomas locekļi teica, ka turpmāk pētniecībai un grāmatu izdošanai vispār nebūs iespējams piešķirt līdzekļus, jo nācis klāt jauns teātris Sengo vadībā, kur vajadzēs pilnībā finansēt. Protams, šāda situācija man kā cilvēku, kas publicējas Kroders.lv, kā arī šad un tad sacerādās grāmatas par teātri, liekas ļoti problemātiski. Tas liekas absurdu vienkārši.
Neatkarīgo teātru finansēšanas modeli par sapīgāko punktu visā situācijā dēvē arī Zane Kreitsberga, taču iespējams jo vairāk radīsies šādi formāti, jo kultūras politikas veidotāji būs spiest uz to reaģēt un mainīt finansēšanas kārtību.
Varbūt, ka valsts finansējumam vajadzētu ne tikai attiekties uz tiem valsts dibinātajiem teātriem, bet arī uz plašāku loku teātru, kā tas piemēram ir Igaunijā, kur arī tā saucamie neatkarīgie teātri daļa no tiem, kas jau pierādījuši tādu savu stabilu darbību, saņem valsts finansējumu no budžeta, restiem no kultūras ministrijas, ne tikai no kultūra kapitāla fonda. Bet tas, protams, nav īstermiņa jautājums, tas ir ilgtermiņa jautājums.
Iespējams, situācija varētu uzlaboties pēc aptuveni 2 gadiem pēc gaidāmās kultūra kapitāla fonda modeļa maiņas atpakaļ uz akcīzes nodokļiem, kas palielinās fonda finansējumu un līdz ar to arī neatkarīgie teātri varēs piesaistīt lielākus līdzekļus. Neatkarīgu teātru rašanās Latvijā nav nekas revolucionārs, daudzās valstīs, tostarp Lietuvā un Igaunijā, šādu teātru ir vairāk nekā pie mums. Baiba Kušče, Latvijas radio.